Hej, og velkommen tilbage til Forrest i feltet. I en episode, hvor jeg ligesom i sidste uge lader mig inspirere lidt af det løb, der har alt overskygget alt i weekenden. Og det er selvfølgelig Paris-Roubaix, jeg taler om. Ligesom i sidste uge, så vender vi lige de største sådan nyheder, og måske også et par detaljer derfra, du måske ikke fik lagt mærke til i den... Ja, det blev jo kun 5,5 timer lange transmission, fordi Mathieu van der Poel, han gjorde det jo altså knap så spændende til sidst, og kørte altså et ret hurtigt Paris-Roubaix. Vi skal blandt andet ind på van der Poels sejr, så skal vi ind på lidt udstyrsnørderi, hvis du er klar på den. Jeg skal nok forsøge at tage dig med i hånden i hvert fald. Og så skal vi til slut lige snakke om et par fyre, der var lige smarte nok, i hvert fald ifølge kommissærerne. Så skal vi ikke bare springe ud i det, og så komme i gang med det hele. Ja, for jeg har lyst til lige at runde Mathieu van der Poel til at starte med. Han endte jo altså med at vinde Paris-Roubaix ganske suverænt foran blandt andet danske Mads Pedersen, der kom ind på en tredjeplads. Og ja, suverænt, det er jo næsten underdrivelse at sige, at van der Poel han vandt sådan, fordi han pulveriserede jo altså alt modstand fuldstændig. Med 58 km til mål, der kørte den brutale verdensmester, hollænderen, den flyvende hollænder, kan vi godt kalde ham efterhånden. Altså simpelthen bare solo, han kom bare ned bagfra og var skudt som en ud af det hele som en raket. Skudt som en kugle ud af en kanon, det var det, jeg ville sige. Og det var også det udtryk, Mads Pedersen han brugte bagefter løbet. Som Mads Pedersen, som bare måtte anerkende, at Mathieu van der Poel altså er i en liga for sig selv lige nu. Det var blandt andet nogle af de ord, han også selv brugte. Og Alpecin de Koenig, som om det ikke var nok, så tog de altså også andenpladsen for andenårig streg igen med Jasper Philipsen. Meget imponerende måde, at de har kørt det løb på igen. Mathieu van der Poel vandt altså med mere end 3 minutter, og selvom de var tre mand til at prøve at lukke hullet, ja. Og endda Jasper Philipsen til sidst med lidt symboliske føringer, bare for at virke lidt sportsmandsagtigt, selvom han absolut ikke behøvede det, ja, så kunne de altså overhovedet ikke tage tid på den bumstærke hollænder. Og en sjov statistik derfra, det er altså, at van der Poel, han vandt med 47,8 km i timen i snit. Prøv lige at køre 47 km i timen bare på ganske almindelig landevej, og så prøv at gøre det 260 km. Det er ganske imponerende, at han har opretholdt den fart til helt indtil sidst. 47,8 km i timen, det er fuldstændig vanvittigt i mine ører. Men det var altså nok, og det var mere end rigeligt til at vinde det her Paris-Roubaix, som jo i sidste ende aldrig rigtig blev spændende. Og det var også lidt ærgerligt som seer, fordi med 60 mål, ja, så var man næsten allerede overbevist om, at nu var løbet lukket. Og det var det jo altså også til sidst. Men Mads Pedersen var altså bedste dansker og vel egentlig godt tilfreds. Resten kom ind lang tid efter, og vi havde store, store markeder, som vi plejer også at have det i Paris-Roubaix. Det er ikke nyt. Men det var altså helt 6 minutter inden for top 20, så man skulle kæden den blev holdt stram i Paris-Roubaix i år. Og så lovede jeg også, at vi skal til lidt udstyrsnørderi, fordi Paris-Roubaix, udover at være et fedt monument, jamen så er det jo også, kan man sige, højtid for os nørder, når vi skal nørde udstyr og valg af netop det udstyr. Og det var det også igen i år, og jeg har taget et par detaljer med, som, ja, som er sjovere at dykke lidt ned i, fordi vi skal først starte med at snakke lidt om Joshua Tarling, som jeg også kommer til at snakke lidt om senere. Og hvad der var bemærkelsesværdigt ved hans cykel, det var, at han blev altså spottet inden løbet med en 62-tands klinge på sin cykel. Og hvis du ikke har så meget styr på klingestørrelser, jamen, så kan jeg lige prøve at sætte det til sammenligning. Normalt der kører rytterne med det, som de kalder sådan et standard setup for de professionelle, og det er. Det er lidt forskelligt, det er afhængig af, hvilken gearproducent du har, men 53-54 er meget normalt i et professionelt felt i dag. Jeg tror, Mads Pedersen kørte med 54, for det skal være måske en 55'er. Og det er altså en tung gearing. Hvis du har en helt ganske almindelig cykel i dag til en motionist, så vil der formentlig være en 50-tands på, måske en 52'er, hvis den er lidt, lidt, er lidt hurtigere, kan man sige. Eller i hvert fald lidt hårdere gearet. Så Joshua Tarling, der altså bare er 20 år gammel, han kørte med en 62-tands klinge på det her meget, meget flade løb, som det også er. Og det er altså en klinge, man normalt kun vil bruge i løb som UAE-tur på enkeltstarter der. Men den unge brite, han var altså flyvende med den klinge, og det viste sig også, at der måske var lidt for god senere hen. Men et meget, meget vildt valg, og de kører altså med én klinge foran. Et meget vildt valg af klinge. Der er jo heller ikke ret mange bakker på Paris-Roubaix, så på den måde giver det jo meget god mening. En anden detalje, der også var lidt sjov, vi fandt ud af på dage før, det var, at Israel Premier Tech, de faktisk kørte løbet på gravelcykler. Det er sådan en Factor, der er sponsor, cykelsponsor for Israel Premier Tech. De har den her Factor Gravel cykel, der læder sig meget op af deres normale landevejscykel, sådan i geometrien. Ja, hvis man så DME-cyklen, så kan man faktisk se, at Frederik Muff også vandt DME-cyklen på sin Factor Gravel cykel, så den kan også godt køre Swift. Men de her gravelcykler, de var altså valget for holdets side af, og forskellen, kan man sige, på de her landevejscykler og gravelcykler, det er primært, at gravelcyklerne kan tage en lidt større bredde dæk, som jo også er en fordel i Paris-Roubaix at have et ret bredt dæk. Men udover det, så er geometrien en smule anderledes. Ikke alt for meget, og så vil den altså være bygget lidt bedre til at tage de her vibrationer, som underlaget Paris-Roubaix unægteligt byder op til. Der er jo altså virkelig, virkelig mange rystelser, når rytterne de kommer over de her plus 50 km kørsel på netop meget, meget slemme brosten. Og især de tre kategori 5 belagte brosten er altså ikke særlig sjove. De er virkelig som smidt med en mogrev, hvis man kender det udtryk. Så Israel Premier Tech var altså på gravelcykler, og det er jo lidt går jo lidt mod den tendens, vi ellers har set, fordi normalt er vi jo også vant til at se, at alle holdene har en cykel, der faktisk er tilegnet til Roubaix. Cykelproducenterne, nogle kender måske cyklen Specialized Roubaix, altså en cykel Specialized har bygget mange år til netop det her, men den var der altså ikke nogen, der kørte på fra blandt andet Quickstep, hvor blandt andet Kasper Asgreen kørte på Tarmac'en stadigvæk, som er den her mere komplette landevejscykel. Og det er jo altså ellers noget, vi har set før, at Specialized blandt andet har brugt deres Roubaix-cykel som en del af deres marketing, også for cyklens selvfølgelig, men i forbindelse med det her løb, hvor den blandt andet har haft før en lille støddæmper op i selve headsettet, der kunne tage lidt af de her vibrationer, men rytterne er altså begyndt mere og mere bare at køre på de her aero-cykler, og når løbet bliver kørt med 47,8 i snit, ja, så betyder aerodynamik altså også en del, fordi det er jo altså virkelig, virkelig høje hastigheder. Mads Pedersen, der også kørt på Trek Madone, Trek, som ellers har også en cykel, der er bygget til det her lidt mere, hvad kan man sige, grove terræn i deres Trek Domane. Ja, den var altså ikke i brug for hans vedkommende, men det brugte kvindeholdet godt nok, hvor de jo også var med i front og med til at animere løbet, selvom Kopecky vandt øvrigt også på en Tarmac, også en normal landevejscykel. Nogen kan måske huske Matthew Heyman tilbage i 2016, der vandt som den første nogensinde på sådan en dedikeret aero-cykel, og det var måske skiftet for, hvornår vi skulle have de her cykler. En sidste ting, der er sjovt at mærke, det er, at tendensen til bredere dæk, ja, den bliver sjovt nok kun endnu mere forstærket i Paris-Roubaix. Og det var altså, at vi så flere og flere ryttere køre med 32 mm dæk. Og hvorfor er det vildt? Jamen, det er vildt, fordi det er altså kun en millimeter fra det, som de må køre med officiel regi i crossløb. Der kører de normalt med 33 mm dæk i UCI-løbene, og så er vi altså lige pludselig meget, meget tæt på den størrelse. Men det er jo altså bevist, at jo bredere dæk og lidt lavere dæktryk, så har du altså en bedre rullemodstand, og rytterne risikerer ikke på samme måde, at de punkterer på de her nogle gange skarpe nærmest brosten, når de ligger for eksempel Arbenbergskoven. Der kan sådan et dæk altså godt lige blive nappet hurtigt, hvis du kommer for hurtigt ind på det. Men lidt lavere tryk og lidt større overflade, det gør altså, at cyklen absorberer bedre de her stød. Det giver sådan en høj komfort for rytterne. Og når man igen kan køre 47,8 km i timen, ja, så kan man altså godt køre med brede dæk, kan man høre. Det er altså ikke det, du bliver langsom af i hvert fald, hvis du har styr på dit dæktryk. Det må være konklusionen af det. Så skal vi også til sidst til et par lidt for smarte herrer. Der var, Roubaix er jo kendt for at være det her løb, hvor rigtig, rigtig mange styrter udgår. Nogle kommer slet ikke til start, fordi de nærmest frygter dem på forhånd, hvis de har sygdom. Det havde Michael Mørkøv blandt andet inden starten. Lidt bøvlet med sygdom, ligesom Dylan van Baarle også havde. Men der er altså også ryttere, der bliver lidt for kreative i deres måder at komme frem og tilbage i løbet på. Og vi skal lige vende to af dem. Vi starter med vores gode ven fra tidligere, Joshua Tarling, der altså kørte med den her 62-tands klinge. Enormt stor klinge. Ja, han havde altså stadig problemer med at få cyklen op i fart efter en defekt, hvor han, jeg ved ikke om han måske har spillet håndbold tidligere, men havde i hvert fald lidt for meget klister på fingrene, da han skulle have en dunk fra bilen. Der er en florerende lille video på blandt andet Twitter, hvor man kan se, at han kører ualmindeligt stærkt, ualmindeligt tæt på en Ineos-bil, og har han altså lige hånden på en drikkedunk, der måske lige var lidt for sticky. Det er jo det her begreb, sticky bottle, når rytterne de lige får lidt opkørsel ved at holde på en dunk ud af vinduet. Og det så kommissærerne altså, og så blev Joshua Tarling altså diskvalificeret til hans egen store frustration. Han skilte i hvert fald vildt og voldsomt ud på fotografen efterfølgende, der måtte få en lille røffel af Joshua Tarling, der altså har temperament, selvom han kun er 20 år. Og ja, han er jo en spændende herre for fremtiden. Helt sikkert også en rytter, der kan gøre det godt i det her løb i fremtiden. Og så skal vi til en anden rytter, der også måske var lige kreativ nok til UCI's smag, eller i hvert fald kommissærernes smag. Og det var altså Tim Wisma Liesebikes bedste resultat i dag. Det var jo et amputeret hold efterhånden, Wisma Liesebike, der måtte sande, at Dylan van Baarle ikke var til start, og at Laporte også var præget af uheld. Og dertil, ja, så var Wout van Aert altså også ude med det her brækkede kravben. Så det blev underdogsene, der ligesom skulle forsøge at redde det for Wisma Liesebike. Og to af dem var blandt andet tvillingerne Mick og Tim van Dijk. Mick, der fik en defekt undervejs, og altså måtte ja, ikke kunne være med helt i front, hvor Tim ellers var med. Og Tim van Dijk så sin mulighed for at køre en rigtig, rigtig fin spurt ind på velodromen i Roubaix. Men hans måde at gøre det på var måske lige kreativ nok. Man så det, måske til sidst, hvor Tim van Dijk simpelthen går indenom på den her, de kører på den her velodrom ind i Roubaix, og kommer simpelthen ud over det her blå bånd, som man normalt skal køre indenfor på en cykelbane. Og det er altså ikke sådan nødvendigvis bestemt, at man ikke må køre der. Det er sådan i hvert fald svært at tolke det, at der skulle være en anden form for, at man kun må køre på banen. Og Tim van Dijk, han så altså lige så snit til at køre indenom den gruppe, der kom ind, og kunne altså vinde spurten ved lige at nappe dem ved at køre indenom. Men han var altså også ude og kysse, hvad kan man sige, altså væk fra banen et par meter. Og det var altså for meget for kommissærerne, der bagefter deklasserede Tim van Dijk, og det er altså ikke første gang, vi ser det. Vi så det også med Michael Matthews, der for nyligt også blev deklasseret i en spurt. Så det er de altså ikke bange for at gøre, kommissærerne. Det var alt, hvad jeg havde til jer i den her omgang. Det blev en lidt længere omgang af forstilfældet med Roubaix. Der er også masser at snakke om. Værd at bemærke er også lige, at Albert Philipsen, der jo altså er verdensmester for juniorer, han blev nummer 4 i juniornes Roubaix, og han var ellers nede i brostenene på Café de Labre, tror jeg det var, hvor han væltede, men kom altså tilbage til frontgruppen. Mistede så løb så lidt tør for kræfter til sidst i spurten, hvor han blev overgået af et par slovenske herrer. Og Theodor Clemensen, han kom ind på en flot femteplads, så store resultater til dem, mens de hos U23 herrerne var en smule mere uheldige, i hvert fald ikke med helt i front i cykelløbet. Som altid skal du have stor tak, fordi du gad at lytte med. Indtil vi lyttes ved igen, så må du have en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej.